me down to be that amount. Leave no trace of grace, just in your honor. Unha semana máis. Falamos hoxe tamén de outros asuntos, ademais dos políticos. Achegámonos a este espazo Somos Verdes, que nos deixa Rosana Alonso todos os luns aquí nestes micrófonos na Radio Municipal hoxe para falar de alimentación e saúde. Bos días.
Bos días.
Pois imos falar neste caso do mercurio, porque certamente penso que algunha vez xa o tratamos, pero últimamente está outra vez moi de actualidade esa advertencia de que hai determinados alimentos, concretamente peixes, que conteñen unha elevada taxa de mercurio e que isto, se os consumimos habitualmente, pode tamén ter as súas consecuencias, non?
Pois sí, eu creo que sí que xa falamos algunha vez disto, o que pasa que volve a salir un pouco nas noticias, pois, no meu caso, pues un pouco comediño de plan, como sempre, non? Si este tipo de noticias que xa son un pouco alarmantes salen á luz, canto tempo le van aguantando para non asustar a xente non dar esta información, non? É dicir, sabemos que a veces aguantamos demasiado certas informacións para que non sale alarma e a xente non deixe de consumir, non? Entonces, para mí unha vez que sale esta noticia pues salud, pues vamos a ver, vamos, canto é de importante, ¿no? Uh-huh. Porque, a ver, xa desde que eu estudié biología, despois me especialicé e xa nos falaban dos problemas do mercurio, e xa fai máis de 15 anos, imagínate agora, ¿no? Como estamos. Hasta o punto de falar, vamos directamente a datos, de que embarazadas e nenos hasta os 10 anos non consuman ese tipo de peixe. Non digo ningún, ¿eh? Digo, os que están neste caso xa en alerta de un gran nivel de mercurio, como son pues algúns tipos de tiburóns, o pez vermello, despois un pouco pues o pez emperador, ¿no? O peixe emperador, e o atún rojo, por exemplo, o atún vermello, perdón, que dixen antes. Entonces, son tipos de peixes que teñen, son grandes en tamaño, entonces a teoría é que intentar evitar os peixes moi grandes, ¿no? O sea, estes catos son os máis potentes, pero despois, bueno, temos que intentar, pues, xa non tanto peixe azul e peixe blanco, sino máis ben os peixes moi grandes, ¿no? Por exemplo, a merluza, os tipos de mariscos, o mexilón, todos estes peixes están perfectos. Esa, eso non hai ningún problema, ¿no? A pescadilla o bacallao, pues son peixes bos, peixes blancos, pero dentro dos outros peixes sí que hai que vixilalos moito máis.
Estamos a falar, como dís, de intentar diminuir o consumo de grandes peixes, pero tamén incluso restringilo, non? A menores de 10 anos, decíamos, e embarazadas.
Embarazadas e menores de 10 anos se deciden directamente que cero, que non consuman, ¿no? Por exemplo, despois dos 10 aos 14 anos recomendan que se coman, pues imagínate, 120 gramos o mes. Ese de eso, unha vez ao mes, da que la maneira, según o que pese o peixe, ¿no? Entonces, para mí que estaba sendo bastante grave estas noticias, ¿no? Porque para que digan cero peixe hasta os 14 anos é potente, ¿no? Uh-huh. Despois, en cambio, a xente adulta que sea ben xa che dicen 3 ou 4 veces a semana. Si que é certo que non de ese peixe, combinando entre peixe blanco, peixe azul, e distintos. O sea, os grandes, como sempre, hai que evitarlos no día a día, non? E máis, dos estudios que se fan, pues, un pouco das dietas que poden ter máis mercurio na alimentación que se consumen, é unha delas de dieta mediterránea, porque, como sabemos, falan de que se consuma moito peixe blanco e azul. Entonces, é moi boa, ten moitas nutrientes, é moi equilibrada por unhas cousas, pero o perigo está agora na cantidad de peixe que se consume a semana, non? Entonces, bueno, como sempre, non alarmarse, simplemente evitar certos peixes. Ainda así, como sempre, lembrade que ainda que o peixe se vende porque ten moitas vitaminas, ten moita proteína e demais, hai moitos alimentos vegetais que se poden sustituir, a hora de que non temos por que estar comendo 4 veces peixe a semana. Uh-huh. O sea, podemos tomar un día peixe a semana ou 2, e despois, entre legumes, arroces integrais, bueno, a soya, o trigo sarraceno, outros tipos de cereais, podemos consumir perfectamente ben, combinando unhas frutos secos, combinando unhas sementes, combinando macetiñas que teñen moita proteína, soya texturizada, ademais. Podemos ter alimentos completos con proteína igual de boas que a proteína animal e non ter por que sempre ir ao peixe 4 días a semana. Quer dizer que tamén hai altos niveis de vegetais con unha proteína moi boa que podemos tamén acudir a eles sin ter que consumir proteína de peixe ou carne. Uh-huh. Solo, ¿no?
Sí, porque levamos moitísimos anos insistindo, non, en que hai que comer peixe todos os días prácticamente, non é tan así.
Claro, por iso está ben, pero ao final que compensará? A proteína, as vitaminas que leva ou os tóxicos que están contendo xa? Porque xa falamos tamén dos microplásticos que poden atoparse cada vez máis nos peixes, non? Entonces, aí é a precaución de que temos que empezar un pouco a informarnos máis do que nos alimentamos, que realmente depende solo de nós saber que alimentación queremos consumir, máis consciente ou máis industrial, por decirlo de alguna maneira. O cambio está nun mesmo. Non podemos pensar que vamos a aprender, esperar que os demais nos digan o que é mellor para nós. Un ten mesmo ten que saber o que é mellor para nós, porque se aprendemos dos demais, a vida movese en modas. Iso non é moi bo.
Pois o certo é que as especies que as que fan referencia ás informacións falan pois dese atún vermello, tibeirón, certamente estes dous tipos de peixes eu penso que están menos na nosa dieta. Igual máis o peixe espada, non?
Sí, por exemplo, non? Pero, sí, ese é o bo, non? Que aquí temos unha gran variedade de peixes, entonces non temos por que tirar con consumir eses peixes todas as semanas.
E non hai referencia ao salmón, que era outro dos que en tempo se alertaba, non?
Claro, ao salmón que pasa? O gran problema do salmón, aparte de que sí que sí, me sorprendeu que non faga referencia a él, é si o poñen como con moi pouquiña cousas menos teñen cantidad de mercurio, pero tamén hai que diferenciar o salmón salvaxe, o salmón pues, do mar e o salmón de piscifactoría. Que hai por que problema? Que realmente a maioría do salmón que consumes, tanto fresco, considerado xa non sei, pero fresco polo menos, non é salvaxe, é de piscifactoría. En a piscifactoría é o gran problema que hai, que aí hai un gran problema a nivel de antibióticos, hai un, bueno, igual que un pouco na industria cárnica, non? Abúsase dos antibióticos, abúsase de pensos contaminados con metales pesados, abúsase dun hacinamento dun peixe que está, pues, como que máis hacinado, produce máis químicos, bueno, de máis porquerías e demais. Entonces, xa non é solo, xa hai diferencia entre o salmón salvaxe, que é o que poñe que ten pouco mercurio, a un salmón de piscifactoría que, por desgracia, é difícil de atoparlo nun mercado agora, un salmón salvaxe, ¿no? Entonces aí me sorprendeu tamén, porque sí que é un peixe tamén grande, pero bueno, ainda así eu diría evitalo polo que é de que a maioría é de piscifactoría e aí hai outros problemas.
Pois o mercurio, eu non sei se tes algún tipo de información sobre os prexuizos que causan a saúde.
Sí, a ver, o mercurio, por eso ataca, é moi estricto coas embarazadas e os nenos, ataca o sistema nervioso central, por exemplo, pode ser causa de engorde, o sea, de aumentar a masa corporal, como ese moito nos reels, polo que tamén pode haber problemas, pues bueno, un pouco en o hígado, acumulado nos órganos, o que pode facer é, pues, como sempre, producir un mal traballo dos órganos ou destruílos, entre comillas, ao longo do tempo, ¿no? Porque é acumulativo. O gran problema, o sea, dentro de todos, é eso, que pode chegar ao sistema nervioso central, pode afectar o desarrollo, por iso as embarazadas, pode atravesar a placenta, por iso o peligro das embarazadas, por o tema dun bebé en desarrollo, e despois os nenos que tamén nas primeiras idades o cerebro ainda se está construindo, ainda estamos madurando nas idades, ¿no? Entonces aí son unhas idades que poden ser moito máis sensibles á hora de acumulación do mercurio que unha idade adulta, por eso os adultos poden consumir máis peixe que os pequenos, ¿no? Uh-huh. Entón, o máis grave é a incidencias no desarrollo normal dun, bueno, do sistema nervioso, duns órganos, dunha madurez do cerebro e demais. Entón, claro, as consecuencias, pois como sempre, no desarrollo xa sabemos, sí, ¿no? A nivel tanto cognitivo como físico.
Entendemos, non, que os peixes máis grandes pois acumulen maior cantidade de mercurio, pero isto sempre foi así ou é que agora, a raíz da contaminación, hai máis mercurio nos mares?
Claro, a ver, xuntas as dúas cousas, o sea, o mercurio está natural, é natural, na naturaleza está de forma natural por a erosión das rochas, por a erosión un pouco pois de certos minerais que chegan ao mar, eso é inevitable, non? Igual que as inundacións, como falamos dos incendios, esa auga, ese solo que está queimado, está tamén ten moitos metales pesados contaminados e iso coa choiva arrastra hacia o mar e hacia os ríos, ¿no? Entón, de forma natural está aí. O problema que sí que, estes tempos, o ser humano, como sempre polo medio, coas industrias enormes, coa, bueno, os desfeitos, a basura, ¿no? Que o lixo que todo se está acumulando, ainda pois fai que a terra absorba moito máis dos minerais que, a súa vez, coa choiva, chegan ao mar, ¿no? Entonces, pues entre todos, o mercurio utilízase nas vacinas, utilízase en moitos produtos cosméticos, utilízase en pinturas, utilízase en moitas industrias que iso pues van a producir unhas concentracións maiores de mercurio que as que serían naturais, polo que, bueno, pues como sempre, aumentamos o proceso de acumulación, como sempre, pues bueno, as cantidades enormes son producidas pola man humana, non só pola naturaleza.
Pois unha advertencia que estes días podemos ver na prensa, non hai que alarmarse, pero, bueno, si estamos neses baremos de idade ou si se trata unha muller embarazada, o dito, mellor evitar estes peixes. Afortunadamente, aquí en Galicia temos outras moitas opcións para tamén botar man dos produtos do mar sen correr ningún tipo de risco. Pois, Rosana, unha vez máis, grazas por estar con nós e aclararnos tamén estes temas de actualidade que imos atopando pois nos medios de comunicación e aos que lles prestamos un chisquiño máis de atención. Moitas grazas.
A vos, gracias a vos.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Hasta luego.